Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
RRI World Service, Voice of Indonesia, pendengar, kami hadirkan siaran terestrial kami dan pada hari ini kami hadirkan Warta Berita untuk mengawali perjumpaan. Selanjutnya ada kabar dari Indonesia, hari ini dalam sejarah, serta Indonesiaku, yang akan berlanjut dengan pesona Indonesia warna-warni serta pelangi nada. Demikian pendengar daftar acara siaran terestrial kami, dari Studio Voice of Indonesia kami ucapkan selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan Warta Berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia, di Jakarta dengan Warta Berita disampaikan oleh Ihsan. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo akan bahas ancaman perang dagang Amerika Serikat. Kemenko Perekonomian siapkan langkah antisipasi perang dagang. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo menyampaikan akan membahas secara khusus dengan para menteri terkait ancaman perang dagang Amerika Serikat. Rencananya pembahasan terkait ancaman perang dagang Amerika Serikat tersebut akan digelar pada Senin pekan depan. Hal tersebut dikatakan Presiden Joko Widodo di Jakarta Convention Center Jumat 6 Juli. Sebelumnya, Amerika Serikat mulai mengkaji 3.500 daftar produk yang bebas bea masuk yang dihasilkan oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pun telah menyatakan akan mengenakan tarif impor 25% untuk 818 produk mulai 6 Juli 2018. Amerika membidik 1.300 produk dari Cina senilai $50 miliar Amerika yang akan dikenakan tarif. Tarif baru itu berlaku untuk impor baja, aluminium, dan hina serta potensi untuk tarif tambahan pada otomotif dan suku cadang mobil. Pengenaan tarif tinggi perdagangan tersebut telah memicu aksi balasan yang juga akan mengakibatkan terjadinya perang dagang antara kedua belah pihak. Hal itu juga akan berdampak terhadap negara-negara lainnya. Kementerian Koordinator Perekonomian bersama kementerian terkait melakukan pembahasan intensif untuk membahas antisipasi pemerintah dalam menghadapi perkembangan ekonomi global seperti perang dagang antara Amerika dan Cina dan kebijakan suku bunga Amerika Serikat. Darmin Nasution di Jakarta Jumat 6 Juli mengatakan langkah antisipasi dilakukan untuk menjaga neraca perdagangan yang belakangan ini mengalami defisit. Dikatakan dalam waktu yang tidak lama pihaknya ingin supaya neraca perdagangan defisitnya makin mengecil dan diubah jadi positif. Ia menegaskan hal itu penting dilakukan karena tekanan terhadap mata uang rupiah yang terjadi sekarang ini selain karena perang dagang dan kenaikan suku bunga di Amerika juga karena neraca dagang Indonesia yang negatif. Lebih lanjut, Darmin Nasution mengatakan untuk merumuskan ekspor apa saja yang harus ditingkatkan dan impor apa saja yang diperlambat akan dibentuk semacam task force untuk melakukan identifikasi tersebut. Kementerian Perindustrian memproyeksikan produksi gas industri di dalam negeri akan naik mencapai 5% sepanjang tahun 2018. Sasaran tersebut sejalan dengan kebutuhan gas industri yang diprediksi trennya juga terus meningkat untuk mendukung berbagai aktivitas sektor manufaktur. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto melalui keterangannya di Jakarta Jumat menyebutkan selama ini gas industri dimanfaatkan untuk proses produksi dan industri petrokimia, pengolahan baja dan logam, makanan dan minuman, hingga industri bola lampu. Selain itu, digunakan untuk menunjang kebutuhan medis di rumah sakit. Ia menyebutkan industri kimia sebagai salah satu sektor manufaktur yang tergolong banyak menggunakan gas industri ini, mampu berkontribusi cukup signifikan terhadap produk domestik bruto sebesar Rp236 triliun pada tahun 2017. Tidak dimungkiri lagi bahwa kelancaran produk untuk industri-industri yang menjadi penggerak utama perekonomian dipengaruhi oleh pasokan gas industri yang berkelanjutan. Menurut Erlangga, pasokan gas industri dari para produsen hendaknya dilihat sebagai potensi untuk menopang industri lainnya agar lebih berdaya saing melalui supply yang stabil dan harga kompetitif. Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukita akan melobi Amerika Serikat agar tidak melakukan perang dagang. Sebelumnya Amerika mengancam akan melakukan perang dagang dengan Indonesia lewat pencabutan keistimewaan tarif yang selama ini diberikan untuk produk-produk asal tanah air. Enggar Tias Tolukita di Jakarta Jumat 6 Juli menyebut pemerintah telah mengirim surat pada United States Trade Representative USTR sebagai bentuk lobi agar ancaman perang dagang yang disampaikan Presiden Donald Trump tidak terjadi. Selain itu, pihaknya mengaku telah melakukan pertemuan dengan Duta Besar Amerika Serikat di Indonesia untuk membahas hal yang sama. Bagi Indonesia, Amerika Serikat merupakan salah satu mitra dagang yang sangat penting. Amerika sejak lama telah menjadi pasar ekspor tradisional bagi produk-produk asal tanah air. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia, perdagangan dengan Amerika sebesar 9,44 miliar dolar Amerika pada 2017. Sementara pada 2016, surplusnya sebesar 8,47 miliar dolar Amerika. Produk yang diekspor Indonesia ke AS antara lain produk tekstil, alas kaki, kopi, teh, dan karet. Pemerintah mewaspadai banjir produk baja dan keramik asal Cina ke Indonesia. Hal tersebut sebagai antisipasi dampak perang dagang Amerika Serikat dan Cina. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto usai mengikuti rapat koordinasi di kantor Kemenko Perekonomian Jumat 6 Juli mengatakan, setelah Amerika memberlakukan tambahan bea masuk untuk produk impor asal Cina, terdapat kemungkinan negara itu akan mengalihkan ekspornya ke Indonesia. Salah satu kebijakan yang dapat menjaga daya saing produk tersebut dengan produk impor adalah penurunan harga gas bagi industri. Selain persoalan perang dagang, Indonesia saat ini juga menghadapi defisit neraca perdagangan. Untuk memperbaikinya, pihaknya akan meningkatkan industri substitusi impor. Menjelang pelaksanaan pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional atau IMF dan Bank Dunia atau World Bank, pada Oktober mendatang di Bali, Kementerian Pariwisata, Kemenpar, mengatakan ada 3 destinasi unggulan yang memperoleh antusiasme tinggi dari delegasi asing yang akan menghadiri acara tersebut. Deputi Pengembangan Pemasaran 2 Kemenpar Nia Niscaya di Jakarta Jumat menyebutkan pihaknya memiliki laman jejaring sosial untuk analisa data atau analytical web dan dapat melihat sebagian besar ketertarikan para delegasi jatuh pada Bali, Pulau Komodo, dan serta Lombok. Itu adalah 3 destinasi teratas dari 7 yang dipromosikan. Dikatakan Kementerian Pariwisata telah mempersiapkan 60 paket wisata dengan 7 destinasi utama di luar Bali dalam rangka memanfaatkan momen pertemuan IMF dan World Bank di Bali untuk mempopulerkan tujuan-tujuan wisata di Indonesia kepada dunia. Selain 3 destinasi tersebut, pihaknya juga mempromosikan Banyuwangi, Tanah Toraja, Yogyakarta, Danau Toba, serta Nihi, Sumba untuk delegasi IMF. Ia meyakini penyelenggaraan annual meeting tersebut sebagai destinasi pariwisata pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran, serta Indonesia sebagai destinasi wisata unggulan dunia karena pertemuan ini merupakan acara tingkat tinggi. Hubungan Rusia dan Indonesia sudah terjalin selama lebih dari 6 dekade sejak Republik Federasi Rusia masih bernama Uni Soviet. Rusia menunjukkan kedekatan hubungannya dengan Indonesia salah satunya melalui dukungan penuh kepada Indonesia dalam pemilihan anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa DKPBB periode 2019-2020. Federasi Rusia berharap Indonesia mampu mengimplementasikan agenda politik luar negerinya dengan baik melalui DKPBB. Hal tersebut disampaikan oleh Duta Besar Federasi Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobieva, dalam sambutannya di Hari Nasional Rusia di Jakarta Jumat malam 6 Juli. Rusia di Indonesia memiliki sejarah hubungan yang panjang, hubungan yang didasari oleh persahabatan, saling pengertian, dan dialog. Sebagai bentuk dari hubungan politik yang sempurna, salah satunya adalah dukungan Rusia kepada Indonesia untuk dipilih sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020. Kami dengan tulus mengucapkan selamat kepada Indonesia atas kemenangan ini dan berharap semoga sukses dalam mengimplementasikan agenda politiknya di dalam organisasi internasional ini. Indonesia adalah salah satu mitra utama di kawasan Asia Pasifik dan di antara negara-negara. Pada kesempatan yang sama, Dubes Vorobieva juga menyampaikan ucapan selamat kepada Indonesia yang akan menjadi tuan rumah Asian Games 2018 di bulan Agustus mendatang. Menurutnya, Asian Games 2018 memiliki arti penting bagi Rusia karena kegiatan utama yang dilakukan di Gelora Bung Karno atau GBK yang dibangun Rusia yang saat itu masih bernama Uni Soviet. atas permintaan khusus Presiden RI pertama Soekarno pada tahun 1962. Ketika menyampaikan hal ini, tak lupa Dubes Vorobieva mengucapkan terima kasih atas kehadiran salah satu putri Presiden Soekarno, Rahmawati Soekarno Putri. Menteri Pariwisata Arief Yahya meminta usaha mikro kecil menengah UMKM yang menjadi pendukung keberadaan kawasan ekonomi khusus KEK Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat diberdayakan termasuk dalam mendapatkan bantuan modal. Diharapkan ekonomi masyarakat di kawasan pariwisata ini akan lebih cepat tumbuh dan berkembang. Arief Yahya mengunjungi KEK Mandalika Jumat berharap PT Indonesia Tourism Development Corporation atau PT Pengembang Pariwisata Indonesia, selaku Badan Usaha Milik Negara BUMN, pengelola KEK Mandalika, serta merealisasikan pembangunan kios-kios usaha mikro kecil dan menengah, yang menjadi pendukung keberadaan KEK Mandalika sebagai destinasi wisata berkelas dunia. Selain itu, pihaknya juga akan memfasilitasi para pedagang mendapatkan permodalan melalui kredit usaha rakyat atau KUR, khusus pariwisata dari sejumlah bank BUMN. Ia juga mengatakan, kawasan Mandalika akan menjadi primadona kawasan pariwisata di Indonesia Timur. Oleh karena itu, pihaknya mengajak warga menciptakan keamanan dan kenyamanan agar para investor serta wisatawan menikmati keindahan Lombok. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Kabar dari Indonesia. Informasi unik dan menarik dari berbagai daerah di Indonesia.
Pendengar, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam program Kabar dari Indonesia. Program yang menghadirkan informasi menarik dari penjuru tanah air dalam sepekan. Kabar pertama datang dari Gianyar, Bali. 3 ekor bayi harimau Sumatera lahir di kebun binatang Bali Zoo di Desa Singapadu, Gianyar, Bali, dan kini sudah berusia 2 bulan. Kepala Hubungan Masyarakat Bali Zoo, Emma Kristiana Chandra di Gianyar, Bali, Rabu mengatakan, kelahiran satwa itu akan mendukung upaya pelestarian harimau Sumatera. Pengelola kebun binatang itu harus menunggu 3 harimau tersebut berusia 2 bulan, sebelum diumumkan kepada publik karena hingga saat ini masih dalam pengawasan intensif tim dokter setempat. 3 bayi harimau tersebut tumbuh sehat dengan jenis kelamin 2 jantan dan 1 betina. Emma menambahkan, kelahiran 3 bayi harimau Sumatera itu merupakan yang pertama di Bali oleh induk betina bernama Sean berusia 5 tahun dan jantan bernama Pandeka berusia 3,5 tahun. Ia menjelaskan 3 bayi harimau yang belum memiliki nama itu sudah mendapatkan pemeriksaan kesehatan menyeluruh termasuk memberikan vaksin pertama. Dengan bertambahnya keluarga baru harimau Sumatera itu, jumlah koleksi yang ada di Bali Zoo saat ini mencapai 5 ekor. Menurut data dari Lembaga Internasional Konservasi Alam atau IUCN, saat ini jumlah harimau Sumatera kurang dari 400 ekor di Indonesia. Kabar berikutnya datang dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sejumlah nelayan di Desa Halapaji, Kabupaten Sabu, Raijua, melakukan ritual adat untuk menguburkan bangkai paus jenis sperma yang terdampar di pesisir pantai desa tersebut. Kepala BKKPN Kabupaten Sabu, Raijua, Ikram Sangaji Kamis menjelang proses penguburan masyarakat di desa itu menggelar ritual adat dengan cara membacakan doa-doa adat yang dilakukan oleh pemuka adat di daerah itu. Ia menjelaskan masyarakat di desa tersebut menggelar ritual adat karena mereka menilai paus yang terdampar itu adalah nenek moyang mereka. Kabar berikutnya datang dari Cianjur, Jawa Barat. Dinas Lingkungan Hidup DLH Cianjur, Jawa Barat mengharuskan semua pegawai kantor tersebut untuk membawa sampah setiap berangkat bekerja sebagai gerakan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Cianjur, Akos Koswara Kamis mengatakan pihaknya mengeluarkan program tersebut untuk mencontohkan bagi warga pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Ia menuturkan program wajib membawa sampah itu sebagai bentuk uji coba kepedulian terhadap sampah dan baru diberlakukan di lingkungan DLH. Jika berhasil, aturan ini akan diberlakukan ke seluruh dinas dan instansi. Ia menjelaskan, kurang pedulinya warga untuk membuang sampah pada tempatnya dan tepat waktu berdampak terhadap lingkungan. Seperti sampah yang berserakan di pinggir jalan jika tidak dibersihkan, akan mengundang banjir. Oleh sebab itu, seluruh pegawai DLH diwajibkan membawa sampah setiap berangkat kerja dan mengumpulkannya di kantor, sehingga tidak membuang sampah di sekitar tempat tinggalnya. Menurutnya saat ini, tengah menyiapkan sarana dan prasarana untuk membuang sampah dengan harapan semakin banyak tempat sampah di kawasan ruang terbuka atau tempat umum. Kesadaran warga ikut meningkat. Sekian kabar dari Indonesia.
Sejarah. Kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Pendengar, berjumpa lagi dengan kami dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan insiden jembatan Marco Polo menandai dimulainya pertempuran antara Tiongkok dan Jepang. Pertempuran Tiongkok dengan Jepang kedua yang terjadi pada 7 Juli 1937 sampai 9 September 1945 adalah pertempuran besar sebelum dan selama Perang Dunia Kedua. Pertempuran Asia terbesar pada abad ke-20 ini akibat dari kebijakan imperialis Jepang yang sudah berlangsung selama beberapa dekade. Jepang bermaksud mendominasi Tiongkok secara politis dan militer untuk menjaga cadangan bahan baku dan sumber daya alam yang sangat banyak dimiliki Tiongkok. Kami beralih ke peristiwa Kepulauan Solomon Merdeka. Pada tanggal 7 Juli 1978, Kepulauan Solomon yang terletak di timur Papua Nugini meraih kemerdekaannya. Kepulauan ini telah berpenghuni sejak 1000 tahun sebelum Masehi, dan bangsa Eropa pertama kali menginjakan kaki di sana pada tahun 1567. Pada tahun 1885, Jerman mengklaim Kepulauan Solomon sebagai wilayah jajahannya. Namun, satu dekade kemudian, Inggris menduduki kepulauan itu dan menjadikannya sebagai protektorat. Setelah Perang Dunia Kedua, rakyat Solomon bangkit memperjuangkan kemerdekaannya sampai akhirnya merdeka tahun 1978. Mayoritas penduduk Solomon berasal dari etnis Melanesia. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa kota London diguncang aksi pemboman. Pada tanggal 7 Juli 2005, di saat kota London merayakan penunjukannya sebagai penyelenggara Olimpiade 2012 dan konferensi tingkat tinggi G8 di Skotlandia, 4 ledakan berturut-turut mengguncang transportasi London. 3 ledakan terjadi di kereta api bawah tanah dan di sebuah bus di pusat kota London. Diperkirakan 56 orang tewas dalam musibah yang terjadi pagi hari, waktu setempat, saat jam-jam padat. Pendengar, sekian hari ini dalam sejarah dari Suara Indonesia di Jakarta.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Pendengar, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Indonesiaku. Dengan judul hari ini, Gandeng Swasta dan Perguruan Tinggi, Kementerian Perindustrian Riset Teknologi Mobil Listrik. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia menggandeng Toyota Indonesia dan 6 perguruan tinggi negeri untuk bersama melakukan riset dan studi secara komprehensif tentang pentahapan teknologi kendaraan listrik di dalam negeri. Hasil riset ini akan menjadi masukan bagi pemerintah dalam menerapkan kebijakan pengembangan kendaraan listrik. Pemerintah Indonesia saat ini terus berupaya untuk mendorong pemanfaatan teknologi otomotif yang ramah lingkungan melalui program Low Carbon Emission Vehicle atau kendaraan emisi karbon rendah. Diharapkan target 20% untuk produksi kendaraan emisi karbon rendah pada tahun 2025 dapat tercapai. Demikian dikatakan Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto pada acara Kick-off Electrified Vehicle Comprehensive Study di Jakarta Rabu 4 Juli. Menurut Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto, sasaran tersebut tidak terlepas dari komitmen pemerintah Indonesia untuk dapat menurunkan emisi gas rumah kaca atau CO2 sebesar 29% pada tahun 2030, sekaligus menjaga energy security khususnya dalam sektor transportasi darat. Apalagi selama ini, industri otomotif memberikan kontribusi cukup signifikan bagi perekonomian nasional. Pembagian tugas kepada keenam perguruan tinggi negeri tersebut akan menjadi dua tahap. Pada tahap pertama, riset akan dilakukan bersama Institut Teknologi Bandung, ITB, Universitas Gajah Mada UGM, dan Universitas Indonesia UI. Selanjutnya, tahap kedua dengan Universitas 11 Maret UNS, Institut Teknologi 10 November ITS, dan Universitas Udayana. Menteri Erlangga menyampaikan keterlibatan perguruan tinggi pada riset ini tidak terlepas dari peran aktif dan partisipasi mereka dalam upaya pengembangan kendaraan bermotor listrik beserta komponennya di dalam negeri. Misalnya berupa komponen perangkat lunak maupun perangkat keras, termasuk diantaranya adalah baterai, motor listrik, power control unit, hingga sistem charging station. Menurut Menteri Erlangga Hartarto, melalui riset dan studi bersama ini, juga mencari solusi yang meliputi kenyamanan berkendara bagi para pengguna, infrastruktur pengisian energi listrik, rantai pasok dalam negeri, serta adopsi teknologi dan regulasi. Adapun kendaraan listrik yang digunakan di dalam riset kali ini adalah jenis hybrid dan plug-in hybrid yang akan dibandingkan dengan kendaraan konvensional, internal combustion engine atau ICE yang telah menggunakan teknologi advanced engine. Sementara itu, Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, Warih Andan Cahyono mengatakan, pihaknya mendukung kegiatan riset dan studi bersama yang diinisiasi oleh Kementerian Perindustrian. Perusahaan yang memberikan dukungan berbentuk penyediaan alat berupa kendaraan, data logger, charger, dan asistensi lainnya yang dapat dipergunakan oleh para peneliti dari universitas-universitas di Indonesia tersebut. Wari Andang Cahyono berharap dukungan yang diberikan pihaknya dapat membantu pemetaan kondisi dan kebutuhan real pelanggan, termasuk kesiapan dan tantangan dalam mengembangkan industri dan infrastruktur kendaraan elektrifikasi di Indonesia sesuai arahan Kementerian Perindustrian. Sekian Indonesiaku.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita dibacakan oleh Ihsan. Menjelang pelaksanaan pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional atau WMF dan World Bank pada Oktober mendatang di Bali, Kementerian Pariwisata Kemenpar mengatakan ada tiga destinasi unggulan yang memperoleh antusiasme tinggi dari delegasi asing yang akan menghadiri acara tersebut. Deputi Pengembangan Pemasaran 2 Kementerian Pariwisata Nia Niscaya di Jakarta Jumat menyebutkan pihaknya memiliki laman jejaring sosial untuk analisa data atau analytical web dan dapat melihat sebagian besar ketertarikan para delegasi jatuh pada Bali, Komodo, serta Lombok. Hubungan Rusia dan Indonesia sudah terjalin selama lebih dari 6 dekade. Sejak Republik Federasi Rusia masih bernama Uni Soviet, Rusia menunjukkan keberadaan hubungannya dengan Indonesia salah satunya melalui dukungan penuh kepada Indonesia dalam pemilihan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2022. Federasi Rusia berharap Indonesia mampu mengimplementasikan agenda politik luar negerinya dengan baik melalui DKPBB. Menteri Pariwisata Arief Yahya meminta usaha mikro kecil menengah UMKM yang menjadi pendukung keberadaan kawasan ekonomi khusus KEK Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, diberdayakan termasuk dalam mendapatkan bantuan modal. Diharapkan ekonomi masyarakat di kawasan pariwisata akan lebih cepat tumbuh dan berkembang. Arief Yahya juga mengunjungi KEK Mandalika Jumat berharap PT Indonesia Tourism Development Corporation atau PT Pengembang Pariwisata Indonesia selaku bidang usaha milik negara atau BUMN, pengelola KEK Mandalika segera merealisasikan pembangunan kios-kios usaha mikro kecil menengah UMKM yang menjadi pendukung keberadaan KEK Mandalika sebagai destinasi wisata berkelas dunia. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Setelah Lebaran selesai, kami akan mengajak Anda ke Yogyakarta untuk mengunjungi Pantai Krakal. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voinews.id. Pendengar, Pantai Krakal merupakan salah satu dari banyak objek pariwisata pantai di Gunung Kidul, Yogyakarta. Pantai yang berada di ujung selatan Jogja mempunyai keindahan yang luar biasa. Selain memiliki kecantikan yang eksotis dan indah, Pantai Krakal juga mempunyai ombak yang cocok untuk berselancar. Pantai Krakal mempunyai garis pantai yang landai dan bertabur dengan pasir putih. Selain itu, batu karang yang juga menghiasi sebagian besar bibir pantai menjadi rumah bagi banyaknya ikan-ikan karang yang berwarna-warni, seperti ikan damselfish, bestum, pogat, tigar, ikan kepe-kepe atau butterflyfish dengan bergaris-garis biru tua dan biru muda. Juga terdapat sekelompok ikan kecil yang berwarna biru terang. Pendengar, untuk Anda yang ingin melakukan surfing di Pantai Krakal, Anda harus berjalan kaki terlebih dahulu menuju ke deretan batu karang yang berada di lepas pantai dan kemudian menyongsong ombak yang bertipe reef break dan cukup menantang ini. Dasar lautnya banyak didominasi karang sehingga untuk Anda yang ingin surfing harus ekstra hati-hati. Waktu yang tepat untuk berselancar di sini terutama pada musim kemarau, yaitu saat bulan Maret dan bulan September, karena ombaknya cukup bagus. Selain itu, Anda harus membawa papan selancar sendiri karena di pantai ini tidak ada tempat penyewaan papan selancar. Untuk Anda yang hanya ingin berjalan-jalan di pantai, jangan lupa menggunakan alas kaki karena batu-batu di sini sangat tajam. Dari pantai, Anda juga dapat melihat pemandangan perahu nelayan yang melintas sedang mencari tempat strategis untuk melemparkan pancingnya. Anda juga bisa melihat nelayan yang asyik menyelam mencari umbal, yaitu semacam hewan laut kecil yang hidupnya menempel di bebatuan. Umbal kemudian akan diolah oleh warga setempat menjadi rempeyek. Pendengar, Pantai Krakal memiliki dua batu karang besar yang memisahkan Pantai Krakal dengan pantai sebelahnya. Anda bisa naik ke atas dengan melalui jalur yang sudah disediakan oleh penduduk lokal menuju gazebo yang memang disediakan bagi para wisatawan yang ingin menikmati indahnya pantai dari atas. Pendengar, lokasi Pantai Krakal yang terkenal di Desa Ngesti Harjo, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat ditempuh sekitar 2 jam perjalanan dari kota Yogyakarta dengan menggunakan mobil. Anda tidak usah khawatir karena jalan menuju Pantai Krakal sudah bagus. Di sepanjang perjalanan, Anda akan dengan mudah menemukan warung makan dan juga hotel. Lokasi masuk kawasan pantai di Gunung Kidul ini biasa dijaga dari pukul 8 pagi dan tidak ada tiket khusus untuk masuk ke Pantai Krakal. Pendengar, bagi Anda yang ingin menginap di sekitar Pantai Krakal tidak usah khawatir, karena banyak hotel di sekitar pantai ini. Harganya pun bervariasi. Di sekitar Pantai Krakal ini juga banyak warung makan yang menyediakan menu ikan laut. Yang harus diperhatikan bila Anda ingin mengunjungi Pantai Krakal ini adalah jangan lupa membawa sendal karet atau sepatu bot. Karena batu karang yang terdapat di pantai ini sangat tajam. Warga sekitar biasanya menggunakan sandal dari ban bekas agar bisa leluasa mencari spot untuk memancing ikan. Pendengar, sekian Pesan Indonesia kali ini. Carilah waktu untuk mengunjungi Pantai Krakal. Pendengar, besok kita berjumpa lagi dengan topik yang lain.
Warna-warni menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Saudara pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama saya Ihsan dalam acara Warna-Warni. Saudara, menuju peringatan puncak Hari Konservasi Alam Nasional 10 Agustus mendatang, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KSDAE, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK menyelenggarakan Festival Taman Nasional dan Taman Wisata Alam di Candi Prambanan dimulai tanggal 6 Juli dan berakhir pada 8 Juli 2018. Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi PJLHK, Ditjen KSDAE Dodi Wahyu Karyanto menjelaskan, festival ini bertujuan agar masyarakat lebih mengenal keberadaan 54 taman nasional dan 118 taman wisata alam yang tersebar di seluruh Indonesia. Festival Taman Nasional dan Taman Wisata Alam akan diisi dengan beragam rangkaian acara seperti pameran oleh Balai Besar atau Balai Taman Nasional dan Balai Besar atau Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Juga ada talk show dengan berbagai tema. Selain itu, masyarakat akan dihibur dengan pertunjukan seni dan budaya, festival film pendek, dan festival fotografi. Masih dalam rangkaian yang sama, KLHK menyelenggarakan National Park Travel Fair, Open Trip ke Taman Nasional, dan Maraton Mountain Bike Taman Nasional Gunung Merbabu ke Taman Nasional Gunung Merapi. Bersama dengan pelaksanaan festival, Direktorat PJLHK juga meluncurkan sejumlah produk layanan wisata alam di kawasan konservasi, yakni aplikasi Android Wisata Alam Indonesia, jingle Ayo ke Taman Nasional, serta aplikasi tiket elektronik wisata konservasi. Aplikasi ini akan memudahkan wisatawan memperoleh informasi seputar harga tiket dan beragam atraksi yang terdapat di spot Taman Nasional atau Taman Wisata Alam. Karena menurut Ditjen KSDAE, Dodi Wahyu Karyanto, masih banyak masyarakat yang kesulitan menemukan informasi yang tepat dan akurat mengenai Taman Nasional dan Taman Wisata Alam. Aplikasi tersebut dapat diunduh di App Store dan Play Store. Menurut Dodi Wahyu Karyanto, pesatnya pemakaian jaringan media sosial oleh masyarakat saat ini dapat meningkatkan efektivitas dan memperluas jangkauan promosi dan publikasi. Diharapkan masyarakat semakin mudah mendapatkan informasi mengenai wisata di kawasan konservasi, tentunya untuk membangun kesadaran wisatawan dalam mendukung konservasi dan menghargai budaya lokal. Sedangkan jingle Ayo ke Taman Nasional membawa pesan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat menjadi pengunjung yang bertanggung jawab dan turut berpartisipasi dalam menjaga kawasan konservasi. Baiklah saudara, demikianlah Warna-Warni kali ini dengan topik Festival Taman Nasional dan Taman Wisata 2018. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Saudara pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan saya, Enggar Saraswati, dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini menghadirkan sebuah band bernama Kotak. Mari kita mulai Pelangi Nada kali ini dengan lagu berjudul Masih Ada. Selamat mendengarkan.
Ku buka rahasia tentang aku, tentang kamu, tentang kita. Rasa apakah ini cuma kamu? Susah lupa, aku gila. Hidup sekali, mati sekali, celaka bila ku hidup tanpamu, hidup tanpamu. Hidup sekali,
harus berarti. Jelas kau bila jalani tanpamu, jalani tanpamu. Ku masih ingin kamu, ingin menebusmu. Pernah ku melupakan cintamu. Beri aku cara untuk membuktikan masih ada. Coba gantikanmu dengan dia, dan ternyata aku salah. Rasa apakah ini cuma kamu? Susah lupa. Aku gila. Hidup sekali, mati sekali, celaka bila ku hidup tanpamu, hidup tanpamu. Ku masih ingin kamu, ingin menebusmu. Pernah ku melupakan cintamu. Beri
Saudara, demikianlah sebuah lagu berjudul Masih Ada dari Kotak. Lagu ini menceritakan tentang hubungan yang telah kandas di tengah jalan. Namun sayangnya, biarpun sudah mencoba mencintai orang lain, ternyata perasaan kepada sang mantan masih sangat kuat di lubuk hati. Kuatnya sisa cinta di hati pun membuat diri ingin kembali ke pangkuan sang mantan. Lagu Masih Ada dirilis oleh band Kotak pada tanggal 4 Mei 2018. Meski maksud liriknya sekedar menunjukkan perasaan yang masih ada, tetapi lagu Masih Ada ternyata membuktikan bahwa band Kotak masih ada dan tetap eksis di dunia musik Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan lagu berjudul Perfect Love.
Engkau termataku.
Saudara, demikianlah lagu Perfect Love oleh Kotak. Teori bahwa musisi rock lebih mampu mengekspresikan perasaan yang mendalam dibuktikan Kotak melalui lagu Perfect Love. Dengan alunan musik rock serta suara tantri sang vokalis yang begitu kuat, lagu Perfect Love mampu mewakili perasaan mereka yang telah menemukan pendamping hidup yang sempurna. Dibanding personil lainnya, tantri sang vokalis memang lebih menonjol. Hampir semua penikmat musik Indonesia pasti kenal dengan suara tantri yang berkarakter. Tantri sempat meliburkan diri dari Kotak di tahun 2016 karena sedang hamil. Namun tantri pun segera kembali untuk menghibur penggemarnya. Baiklah saudara, demikianlah sekilas mengenai karya-karya dari band Kotak. Sebagai penutup, kami hadirkan dua lagu dari Kotak, yaitu Kamu Saja dan Merah Putih. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Pelangi Nada edisi berikutnya.
Cinta yang aku punya tak perlu lagi. paksakan pasti takkan baik. Pantasnya kamu mencintai yang juga cinta dirimu. Cinta kamu
Terima kasih. Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz. Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta 10110, atau PO Box 1157, Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia, serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.